Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 19 июль якшембе күн микрофон алдында алдандышкара себеби бүгүн биздин тапшырууда. Азатлык радиосунда 20 жыл элек Шаркый Түркстандан Түркияга көчкөн Рауза ханым мислик валилер кунак болуп кетти. Алар менен эңгеме тыңдайбыз.
Азатлык радиосу.
Татарстан соңгы 20 жылда шеттеги татарларны койгортууну өз максаты деп саный. Шеттеги татарлар эсебинде Дүйнө татар конгрессинин сабан тойларын санамаганда башка бир ишин да көрмөй хам керексинмейди. Мигрант да Россиядан шетте жашоочулар бу күндөрдө Прагада хам Азаттык радиосунда болуп кеткен Роза хам мислик валилер инде шетте жашоочулардын татарстанга жардам этүү убакыты жетти ди. Түркияда таанылган табиби хам музыкант Түркияга хам хатта Кытай медицинасына кирген кызматынын Татарстанга да кереги чыксын иди. Жырлы-жырлы яшаучы Рауза хам мислик валилер Түркияга 20 жылдан артык элек Шаркый Түркстандан Синжан өлкөсүнүн Ремше калаасынан көчүп келген. Алар менен Алсу Кармаш сүйлөштү.
Сенин үчүн тау гүлдери чечек ата, сандугачлар сайрап тоймой сенин хакта. Исмин яңрый бир муң болуп тирәякка, мин бәхетле бу дөньяда син бар чакта, жыйла тургайлар сенин үчүн, жырлый тургайлар сенин үчүн. Жер һәм йолдызлар синең өчен, сүйүң калсын минем өчен.
Түркия безгә татарларга бик күп мөмкинлекләр бирә. Форсат бирә укырга, белем алырга, эшләргә, ватан бирә, эш бирә, ватандашлык бирә. Түркия күп еллар сәяси сәбәпләрдән дә әлбәттә төрле хакимияттә төрле партиялар булды, төрле көчләр булды. Ассимиляция булган еллар да булды. Аның белән килешәсездер. Төркчә якын барыбер дип аны кабул итә башлады. Менә соңгы еллар ничек? Сез Төркиядә инде 20 ел яшисез. Сезнең мохитегез нинди? Кемнәр белән аралашасыз? Һәм яшьләр нишли? Алар үзләрен татар итеп хис итәме?
Төркиядә татар авыллары бар, аны беләсездер дип уйлыйм. Соңгы елларда без яңа Төркия килгәндән 25 ел элек, 1991 ел иде. Ул вакытларда татарлар бик үзләрен татар дип әйтмиләр иде. Соңгы елларда, шу елларда мен ойлайм уянышлар болды. Аннары, менә соңгы 10 елда дип айтам инде, яшьләр, Түркиядәге татар яшьләре татарча сөйләшергә тырышалар. Өзіні татар деп айталар, аны яшырмейлар. Ауылдаки татарлар да өзінің бұрынғы ғұрфадатларыны яңадан яшәргі башлады. Әскішәрді татар ауылы бар, анда ел сайын сабан тойы қылырғы башлады, біз кеген елларды юғы еді андай бір айбырлар.
Біз бірге Рауза білен, біздің бір еттәш бар, Мәжит Сүзәр есімінде 92-93 ескі шәрге құры хүйік, қазіргі есімі Османия ауылы деп айта. Мана анда бизни сабан тойуна чакырды, биз аккордеон менен. Ана Измир Истанбулдан келди, Оруч Гүвенч деген бир татар группа бар. Аларда физиология терапиясы доктор өз шул вакытта бирге сабан той уздырган эдик.
Нерсе иде анда? Иң истә калган әйберләр нәрсә?
Татар халык күйләре, эски күйләр, аннары оларның җирле татарларның эски шәһәрдәге оларның изге күйләре, эски тарихи җырлар, 100 ел элек килгән вакытта алып килгән җырларны җырлап киттеләр алар.
Нишә кеше идегез?
Без анда күп идек. Башка шәһәрләрдән килүчеләр бар иде.
Ел 60 кешедән күп бар иде. 100-дан күбрәк кеше бар иде дип уйлыйм.
Менә бу бик яхшы традицияләрне саклау, ләкин бит җәмгыят авылда үсми, фән авылда үсми.
Әлбәттә.
Тәрәккият шәһәрләрдә бара, белем алган җирдә бара. Менә сез яшәгән Измирдә, Истанбулда, Анкарадагы татарларны ничек бәялисез?
Измирдә аз татар бар. Измирдә бер татар җәмгыяте бар. Аның узган елга кадәр шу сабан тойына катыла андый бик күп фаалиятлар юк инде. Ләкин менә мислек бераз әвәл әйтте бит, Мәҗит Сүзәр дип. O Məcid Süzər deyən kişi indi bek milliyetçi kişi. O həm türk milliyetçisi, həm tatar milliyetçisi. O biz yana kegən yıllarda soruyordu. Siz tatar mı başta, türk mü başta deyip soruyordu. Biz aytar idik, biz başta tatar, anları türk deyip aytar idik. Hə, deyip aytıp koyaydı. Lakin mənə biz lakin andaki tatarlar şundi intilip dura narsaga Tatarstanga intilip dura milletine intilip dura bir narsalar bolsaydı qayerda tatar bar ekan deb şundi süyləşirge tırışıp dura mina biz keldik yaŋa şu 20 neçe yıl ilik Türkiye köçüp kelganimizda biz İzmirge kelmasdan üniversitede üniversitedeki hocağa Məcid bəy barğan anda, Məcid əfəndi, mənim tuğanlarım kiləcək deyib. Anları biz kildik bir hocanın yanına, bizni okurğa çakırtkan kişigə. Kildik, əyta, sizin tuğanınız kildi. Biz oyladıq, Allah, bizim onda tuğanımız yok, tanışımız yok, qaya kildi bu tuğan. Anları bir yarım saatdan Məcid əfəndi kildi. Süyləşdik, şundi matur tataça süyləşə, şu günü bizni öyünə alıp getdi, O gün, bu gün, minə biz tuğandan artıq yaşayabız. İzmir'de şundi küşlü tatarlar var. Oqıqan kişiler bular.
Həm bizim tatar dünyasından, həm Türkiye'deki tatarlar hakkında eytəsi var idi. Bizni bir qatlı kuşak, bizge kuşak açdılar. Çünkü biz kelgenden beri anı körüp yaşayıp yatabız. Bizden ilik kelgen 110 yıl ilik kelgen Tataristan'dan kelüçü Tatar halkı bilen, onların unuqları bilen tanıştık, dostlaştık. Onların avullarına vardık. Bu haqta bir zor nersa yasaylar Türkiye halkı Osman İmperiyası zamanından beri şöyle kucak açkan kanat asına algan hazırge hatlı bu devam etip kele. Yakınki yıllarda da kelüçüler var. Uygurlar bolsun, Kazaklar bolsun, bəri bizim kardeş milletler mine Uygur, Şarkı, Türkistan, Ayta, Uyaktan Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan kelüçüler var, kardeş milletler, Türkiye'ye cilalar. Bir gün Türkiye var dünyada. Lakin Tatarlarının anda asmiliye aitken yaklarını bir benim karışım başkaça. Çünkü alar aitler, bunlar bari bizim bir kardeşler deyip aitler. Türkiye tilleri bari birbirine yakın. Tatarça, Kırgızça, Özbekçe, Uygurça bari birbirine yakın. Bir gün misal aitip getesim ki, yakın vaxtlarda Ravza'nın bir doktor iptaşı Şincan'ın bir şehrine barıp doktorluğunu öğrenirge baraydı. O aitti bizge, bana Uygurça öğrettikiz. Biz öğrettik dedik. Ana Ege Üniversitesi'nin profesörü Fikret Türkmen degen kişi var. Bir Tatar milletçisi kişi. Tatarlarga bek zor hizmet kıldı. Bizim de grajdan bolorga yardım etken kişi. Zor rahmet Allah razı olsun kişiden. Anın yanına alıp bardık. Tanıştırayık. Ol kişi bir meslekat versin. Bizge yol görsesin. Ol ayta. Sen başta Tatarca öğrensin. Başka Türkiye tillerini bek aybet bilesin. Aytala alasın. Alardan kinalmaysın. Başta sen Tatarca öğren. Anları Uyghurçanı da bilesin. Kazakçanı bari Tatarca'a bek yakın. Şolay yol görsetti. Profesör kişi tıl şunas. Al aytken ki men de şunday nersa boldu, tesir boldu. Şoğan karata ayta alam. Türk dünyası Türkiye'de andı asimile degen nersanı bek karamiler alar. Men de şolay göz karaşta bolasım ki de. Çünkü bir birbirine yakınlar, kardeşler, dini bir, grup hadatı bir, yakın. Şimdi Ruslaşmaktan Türkleşmek benim için yana yakışı bir yol deyip oylayayım. Bir köp kişi Ruslaşıp gettiler. Tatar olup yaşı, lakin Tatarçasını bilmeyen Tatar kardeşlerimiz var. Allah'a karata min şu yönü aytasım kereydi. Onlar biz gördük yollarda Kazan'a barganda 97'de vardık, 2007'de vardık, 91'de vardık, 92'de vardık. Oranlarda anlamında Rusça söyleşip bergen köp Tatar kişilerini gördük. Keyin aralaşqanda xalqın arasına kirgeç, ha Tatar bar ekan bunda dedik. Başta birinci tapqır yana kelganda qarasaq gel her yerde Rusça, her yerde avtobus Rusça andımda bir hayran qalgan edim. Anar qaratıq kompozitorlar arasında, xodojliklar arasında, şunday muzikantlar arasında, yazavu yazuvçilar arasında kirdik. Anda alıp kirdi bizni Şemsettinova Мәсхуда Шамсетдинова ханым бик зор татар милләтчесе, бик зор композитор ул безнең күп кешеләргә танышты. Аннары аңларга, татарлар яшәй икән, бар икән монда дигән хис килде безгә аларны күргәч. Урамларда бик катты иде. Яшьләр әйтте, без татарча сөйләсәк урамда уралар ягалар безне дип әйтте. Автобусларда урдылар аларны, әйттеләр ал яшь кешеләр безгә әйтте, яшь малайлар. Без татарча сөйләштән куркабыз. Бер яна бер шулай нәрсә бар. Без Казанда авылга бардык, Аппас район. Минем әти Аппас районыдан, Орта Балтайдан. Анда әтинең авылына бардык. Без туганларны табу өчен Татарстанны, дәүләтебезне, без анда тумасак та, мәмләкәт кан тарта. У ердә безнең мәмләкәт дип шулай бардык. Авылда татар сыныфы юк икән. 90 кахәтле татар сыныф, татар теле юк. Без бер мөдир белән таныштык, мәктәп мөдире, орта мәктәп һәм башлангыч мәктәп бар. Анда кирдек. Ул башлангыч сыныфта, беренче сыныфта ана Тукайның күп татар зур кешеләрнең рәсемләрен аскан дуварга матурлап бер сыныф ачкан. Менә ик тапкыр татар сыныфы була, сез кирдегез менә монда дип. Без анда отырдык, фотога төштек мөдирләр белән. Райком секретары ярдәмчесе алып керде. Оны көрүп бик тәсирләндек. Шул вакытлы татарча булмаган. Кейин ачылырга менә советлар бирлек таралгач, бул хакта бераз кешеләрдә ояну булды. Менә Татарстанда өзне җумһурият игълан иткән вакытларга туры келдек.
Татарстанга нәрсә дип карыйсыз сез? Алардан өмет көтәсезме? Татарстанга үзегез ярдәм итәргә телисезме? Гомумән менә шул үзгәрдеме шушы 20 елда?
Без 1990 елында Казанга килгән идек. Беренче тапкыр Хытайдан чыгабыз. Беренче тапкыр Казанга килдек. Уй, Казан безнең өчен масал, мисал шикелле бер шәһәр булды. Инде без бала вакытымыздан йөрәгемнең аткан йөри иде. Казан, Казан дип елап тора идек һәр вакыт. Ничек Казанга барырга? Бер көнне Аллаһ насип кылды без Казанда идек. Һәм у елы халыкта бик катты бер уяныш бар иде. Мин татар дип әйтә идем. Татарча сөйләшәләр иде. Урамларда бик күп татарча сөйләшкән кеше булмаса да, анда без танышкан кешеләр җәмгыяттан, шагыйрьләр, язучылар, музыкантлар таныдык, һәммәсе шундый көчле милләтче иделәр. Аннары анда Татарстан Җумһурияттының курылган көнендә без анда идек. Әйтте, Татарстан Җумһурияты курылды. Без анда мин инде аңлатамыйм о көннәремдә яшәгән нәрсәне. Мин Чалкан шаукынлы еллар дип бер китап язам. Анда да шу Татарстанда яшәгән көннәребезне язабыз инде. Бала вакыттан, тәвәтидән тарихыбызны, гаилә тарихыбызны язам яушыфларны. Иншалла бетәр дә шу көннәрне язырмын. Хәзер менә соңгы елларда без шу ел бу ел Татарстан белән элемтәбезне кесмәдек. Һәр вакыт шундый катты бәйләнеп турдык. Татарстандан бер нәрсәне үтенеп калар идем. Менә бер 2 ел җыелышларга барасыз, чакыралар, шундый шатланам, горурланам. Мин бичара түгелмен. Минем бәйле булган бер ватаным бар дип беләм. Ләкин барасың анда русча сөйләшәләр. Аңламыйсың, син тилисең, мин буны беләсем килә. Сөйләгән нәрсә, син аны белергә барасың анда. Ләкин барасың, русча сөйләшә, тәрҗеман ясалмый, тәрҗемә кылынмый. Аны беләлмыйсың нәрсә әйткәнеңне. Хафаланасың, борчуланасың. Аны тилер идем Татарстанда күбрәк татарча сөйләшкән булса иде. Гурфәтәтне яшибез. Без үйдә дә аны дәвам кылдырырга тырышабыз. Малайыбыз бар 30 яшендә. Аның татарча сөйләшүен өйрәттек, Аллаһа шөкер. У миндән матур татарча сөйләшә, мин аны бик яхшы беләм. Ярдәм нәрсәгә ярдәм кылырга мөмкин. Мин доктор. Төркиядә анда төрк халкына файдам булсын. Чөнки Төркия минем безнең өчен кучак ачты. Безне шундый әйдә килегез. Безне анда граждан ясады, без анда ватандаш булдык. Анда бер кеше дә син кимсең дип безне читкә какмады. Яшәдек. Аннары мин Түрк халкына файдам булсын дип бер китап яздым. Акупунктура хакында. Аннары нукталар белән бәдәнебездәки могҗиза нукталар дип. Чөнки аны белсә, әгәр һәр бер кеше үзенең бәдәнен танып, 1-2-3 тана бер нәрсә белсә иде, бик күп нәрсәләрне казандыра иде сәламәтлеге өчен. Ә Татарстанга ан дип китабымның татарчага таржим болуп, татар халкынын үйрөнүп, өзлөрүнүн саламаттыгына пайдалуу болууну тилер эдим. Иншалла бир күн болур.
Сиз инде мүрөжагат иттегизме кимгедир өзүңүздүн мына бул тагдимиңиз менен?
А мен Татарстанга узган жылы дүйнө татар катындар күнүнө барган эдим жыйылышына. Анда китабымды алып бардым, лекин бир кишилерге айтмадым. Китабымды көргөн кишилер бик көп болду. Конгрессте де көрдүлөр, лекин аны билмейм, мен уялдым деп ойлойм айтырга.
Сиз неше тапкыр болдуңуз? Нинди өзгөрдүм ул 20 жыл ичинде?
Менин үчүн да шулай, мына Рауза бираз көп айбат айтты. Менин да шодан бек ярахлашмай. Айтасы шул яңа келген вакытлардагы хисләр бек күчле иде. Кытайда без Өрүмчидә туып зорайдык. Без өзимизне хәзер монда көп вакытларда, шул вакытларда Казанда Кытай татарлары деп айтам. Мен Кытай татарларын бек сөйләсе келмей. Без татар дөньясыннан келген кеше булып.
Бүтүн дөнья Кырым татар конгрессы үтәчәк Анкарада 1-2 август көннәрендә. Түркиядәге кырым татарлар сәяси яктан хәзер берләштеме? Алар 43 оешма бар. Элек шул бәйрәм белән бәйрәм арасында гына яшиләр иде, ә хәзер ниндидер белдерүләр ясый башладылар. Менә татарлар шу аларның бу чараларында катнашама, ишеткәнегез бармы, үзегезнең күргән бармы? Гомумән Түркиядәге татарлар позициясе менә кырым татарлар турында ничек сез уртаклашасызмы аларның борчуларын?
Әлбәттә уртаклашабыз. Төркиядә мин уйлыйм, Кырым татарлары яки татар Казан татарлары дип бик күп айрым юк. Казан татарларында Кырым татарларының җыелышларында Әскишәрдәки безнең чакырган вакларны беләм. Хәтта татар безнең татарларны Казан татарларының Измирдәки җыелышына Муслихны да чакырды. Анда Кырым татарлар белән бергә җырлашты, җыенды бергә булдылар. Дәртләрне әлбәттә уртаклаша уртаклашырга кирәк дип уйлыйбыз. Без Кытайда яшәгәндә, анда Кырым татарлары бар иде, Казан татарлары бар иде, башкортлар бар иде. Без һәммәбез үзебезне татар дип яшәр идек. Бер вакытта да син Кырым, син бер нәрсә дип белмәс идек. Аннары без беренче тапкыр Казан килгәндә, ә белдек, монда Казан татар бар, һәм Кырым татар бар. Без уйладык, Казан белән Кырым бер бүтүн бир халык деп ойладык ул вакларда. Аннары Түркия келгеш, Түркиядә халыклар шундый бик көп айрымыйлар. Сен Кырым татарсың, алар бар бир татарларны һәм татар деп беләләр. Казан татары шу татар деп айрымыйлар. Һәм андаки татарлар үз Кырым татарлар белән без бик җыеннарда бергә булабыз, һәм социал медиада аларның бер нәрсәгә нәрсә дәстәкләргә кирәк булса, бүтүн татарлар һәммәсе түркләрне бергәләшеп аларга булышалар.
Бер дә безне шул вакытларда менә Анкараның Полатлы дигән бер районы бар иде. Кичкенәрәк шәһәрдән кичерәк бер ер. Анда да безне Кырым татарлары җәмгыяте безне Рауза икебезне чакырган иде. Аларда зур бер җыелыш булды. Шундый әйбәт бер мәҗлес ясадылар. Без бергә гармуна алып барып, анда татарча җырлар җырладык, бергә аларның чыгышлары булды, безнең чыгыш булды, бик матур көңелле көн оздырган идек. Бер ничә ел әвәл аннары Истанбул, Измирдә дә аларның җәмгыяте бар. Җәмгыят һәм татар, Кырым һәм татар кешеләр бергә, һәм аларның безнең фаалиятлар бергә оздырдылар. Сабан тойлар, аларның тойлары булды, без анда бергәләп гармун уйнап, һәм кырымча җыр һәм татарча Казан татарча җыр, без бергәләп шулай әйбәт заманлар уздырдык, көннәр уздырдык. Менә якынгы елларда хезмәт белән булып безнең туганлар сыртка андамында бару белән бу эшләрдән бераз ераклаштык, ләкин яңа да әйбәт килә ул. Менә якынгы вакытта Сабан той уздырды Измирдә, Истанбулда, Искишәрдә, һәм анда да Истанбулдагы Сабан тойны Кырымдан килүе, андан мондан келүчеләр, Башкортстандан келүчеләр булды, Мәскәүдән келүчеләр булды. Бәре җыелдылар, анда төрле безнең кардаш милләтләрдән, кыргызлардан бар, бәре бар. Анда бик әйбәт бер сабан той ясадык. Анда Татарстан президентының ярдәмчесе келде, исемен хәтерләмим. Шулай булды, менә авылда да булды, башта авылда булды, Искишәрнең Курухөйек авылында. Мен анда мине Татарстан тәмсилчелеге Измир Истанбулдан чакырган иде. Бизге махсус сиз келип кошулыгыз деп Рауза белән икебезгә чакырып йибергән иде. Айдар әфәнде. Аннары Рауза бара алмады, мен бардым. Искишәрдә авылдагыны оздыргач, аннары Истанбулга бардым. Истанбулда алар белән бергә булдым. Сәнгатьчылар келде Казаннан. Мен шулай тилей идем. Анан әвәл апрель айында бул Тоқайны хатırlау көне болды Анкарада. Анда да Татарстандан яна шулай зор кишләр келди. Тоқайдан соң орам Тоқай орамы бар анда һәйкәлне шундый бер җыелыш булды. Мәс аннары бер залга барып Татарстандан симфония оркестрасы келди. Мен шуны әйтәсем килә. Симфония оркестрасы уйнады классик русча шундый әлге нәрсәләр Milli küylerden bir az oldu. Orkestra tüleydin ben. Senfoni orkestrası bizim Tatarça aybet küylerini oynarga. Klasik Tatar küylerini oynarga tüleydin. Bir iki gün şöyle oynadı. Rus Avrupa klasiklerinden Rus klasikleri oynadı, cırladı. Bir gün de Tatarça cırladı. Yani bir kışkına kız neredeydi? Moskva'da cırda bir, Seyde, birinci Seyde. O cırladı. Мен тілейдім симфония оркестра, Татарстан симфония оркестра, аның дирижерді татар болуға керек менімше.
Мүслих дұрыс айтты, ол жиылышта менде бар едім. Біз енді Измирден барасың, бір елді бір тапқыр күтесің, я Сабантой келечек, Татарстандан санатшылар келечек, алар білен күнімізді яшейбіз, мәдениетімізді яшейбіз деп барасың, шондай үмітленіп. Анда келдік. Бик көп рус ойынлар ойнанды, рус биюләре болды, рус җырланды, русча җырланды. Аннары опералар сөйләнде, опералар җырлаганда италияча опера җырлады дип уйлыйм, хатırlыйм. Анда барган кешеләр инде һәмсе татар түгел. Татарлар бер шикелдә аңлагы мөмкин. Ха, анда дәүләт хәзер русларның булгач, анда бәлки Hükümet nerse cırladıysa anı cırlayı turgandır deyip oylaylar. Lakin Türk halkı bilmi anı. Tatarlar mı bu deyip soruyorlar. Lakin o Tatar tügül. Tatarın medeniyeti tügül. Anlarım yine bir nersen hatırlatın tüleyim. Yine şu Kırım Tatar bilen Kazan Tatarı hakkında. Yıllar ilik Eskişehir'de Sezai Aksoy deyip bir beled varsa Mirbar idi şehrinin başlığı Kırım Tatar kişisiydi. Biz indi ilk Kıtay'dan kile biz şundi kişilerge muhtaç kişiler bizge yardım niçik akçadan yardım tügül kişinin muhtaçsın. Anları bir günü belediye şu Mir bilen tanıştık indi. Bizni min niçik tanışkanım bilmeyim. Alar bizni Tatarlar geldi deyip. Üyünü alıp vardı. Üyünde konak kıldı. Aların üyünde konak bulduk Müslih bilen birge. Anları şu yıllardan o kişi rahmetli oldu hazır indi ölüp gitti. Nur içinde yatsın inşallah. Lakin o vaxttan biz bileydik. Kırım Tatarlar bilen Kazan Tatarları birbirisini ayırmıyorlar. Hatta şu yıl miğen üretken bir Kırım cırı var idi. Nerse cırlap vereyim mi?
Seyd Osman Saray saldırgan ay boydan da boyga. Seyd Osman Saray saldırgan ay boydan da boyga. Üz başına Той ясайсын, туғаның йоқ му?
Шынды бір жүр ойран кәйдім. Сөзләрін ұнаттым қазір енді.
Браво.
Той
Bu kim jere kim kiye bilmeysiz mi?
Onu bil xalq jere deyip bilem. Çünki
İsmen bilesin bu jere.
Seyd Osman Saray. Anda Türkiye'deki Kırım Tatarları bütünsü bile bu cırını. Yine bir nersi kuş deyip yine bir cır var. Bütün Kırım Tatarlar bilen birge otursan alar bu cırını cırlıyorlar.
Yaratkan Tatar cırgız nindi?
Oo bir kül.
Bir singine cırlar bilen yani.
Bir singine.
Senin için tal gülleri çiçek ata. Sandılgaçlar sayrap duymay senin hakta. İsmin yanri bir mum bulup tire yakka. Min bəxitli bu dünyada sen bar çağda. Cila turğaylar senin için. Cirli turğaylar senin için. Cir hem yıldızlar senin için. Süyüğün kalsın minim için.
Айбулбулым, айбулбулым, бул бар киши билген жыр.
Айбулбулым, айбулбулым, ак эденин камышы. Айбулбулым, айбулбулым, ак эденин камышы. Таң алдынан чут-чут киле, санадуга чылар тавышы. Таң алдынан чут-чут киле, санадуга чылар тавышы. Айбалабалым, айбалабалым, ак эделеге таң ата. Айбалабалым, айбалабалым, ак эделеге таң ата. Таңнары атта үзеле үзек, жырылата да йыллата. Таңнары атта үзеле үзек, жырылата да йыллата. Ой бала бала, ой бала бала, ой дедерин бала, ой бала бала, ой бала бала, ой дедерин бала, ой дедерин бала, ой дедерин бала,
Илхам Шакиров башкаруунда Ой былы-былы жырын тыңладыгыз. Урматтуу тыңдаучулар, Азаттыктын бүгүнкү тапшыруусу мунун менен тамам. Биздин тапшырууларды ушул интернет сахифабызда да тыңдай аласыз. Адресибиз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов болду. Сау болуңуз.